Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы ага жакын жайгашкан айылдардагы абалга жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарына жараша ачылышы ыктымал. Бул тууралуу Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка билдирди. Бүгүн Бишкекте жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы нааразылык акция өттү. Анын катышуучулары бул документ адам укуктарын жана сөз эркиндигин чектейт деп чоочулашууда. Парламент чуулгандуу документти кабыл алган жок. Орусиянын президенти Владимир Путин быйыл 18-нчи жолу түз эфирде жарандардын суроолоруна жооп берди. 2000-нчи жылдан бери ири мамлекеттин башында келаткан 69 жаштагы Путиндин рейтинги жыл сайын төмөндөп баратат. Эфирде бүгүн Азаттыкта маалымат программасы. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева. Саламатсызбы? Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы ага жакын жайгашкан айылдардагы абалга жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарына жараша ачылышы ыктымал. Бул тууралуу Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка билдирди. Ал чек аралардын жабылышы убактылуу экенин айтты. Кыргызстандык эксперттер президент Жапаровдун расмий сапарынан чек ара маселелерин чечүү боюнча конкреттүү макулдашууларды күтүшкөнүн айтышты. Тажикстандык саясат талдоочулар президенттер ортодогу келишпестиктерди тынч жол менен чечүү багыттарын аныктап алышты деген пикирде. Кененирээк Кундуз Азарбекова.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Тажикстандагы расмий сапарынан кыргыз-тажик чек арасына жакын жашаган тургундар чек араны чечүү багытында чечкиндүү кадамдарды күткөнүн айтып жатышат.
Граничаны чечиш керек да, эң биринчи. Анан централный чоң-чоң кирип чыга турган жерлерди, жерлерди ачабы, кандай андагы документ чактан бири бирине өчөшкө менен болбойт да.
Кыргызстандык делегациянын катарында Тажикстанга барган экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы чек араны ачаардан мурда чектеш элдин бири бирине ишенимин калыбына келтирүү зарыл деген оюн Азаттыкка билдирди.
Азыр бири бирибизге ишенич жаратуу, провокацияга алдырбоо ушул этабынан өтүшүбүз керек болуп атат. Анан соода саттыгы мындан ары өзү менен өзү асыга жылатуу деп атам да.
Делегациянын мүчөлөрү эки өлкө ортосундагы аба жана транспорттук каттам качан ачыларын так айтыша элек. Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов да президент Жапаровдун сапары кыргыз коомчулугунда түшүнүксүз абалды жаратканын айтып, ошол эле маалда чек аранын жабык турушунан Кыргызстан чоң зыян тартпайт деген пикирде. Анын айтымында Кыргызстан экономикалык жактан Тажикстанга көз каранды эмес.
Алар азыр мисалы ошол продукциясыны исключительно только Кыргызстан аркылуу чыгып турган. Даже алардын жанагы мигранттары биздин Кыргызстан аркылуу ошол жака өчүп жүргөн. Биздин паспорттарды алып, бүт бардыгы чындык жалганды бардыгы бириктирип, биздин правалар менен иштеп ошол жерде. Тажикстан деле өзүнү өзү өзлөрүн товарлары менен 20% деле камсыздайылбайт. 80%, 90% булар импортировать этот бүт бардык товарлар. Ал импорт деле исключительно биз аркылуу кирет.
Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери биргелешкен билдирүү жасап, анда чектеш аймактагы суу ресурстарын чогуу пайдалануу боюнча мекемелер аралык кыргыз-тажик жумушчу тобунун ишин улантууну макулдашканы белгилүү болду. Баткендин экс-губернатору Султанбай Айжигитов аталган жумушчу топ суу маселесин чечүүдө эл аралык эрежелерди эске алышы керек дейт.
Дүйнө жүзүндө мындай практикада суудун ээлери 50% өзүнүн ошол жердеги суудун ресурстарына жакындагы кошуналары менен макулдашпай туруп өз билгенинде колдонгонго укугу бар да. Но бирок биздин бүгүнкү күндөрдө ошончо дарыяларыбыз бардыгы Өзбекстанга кетет, Тажикстанга кетет. Ну бул жерде экинчи жагы бар. Конечно, андай укугубуз бар, биз ошол укуктарды колдонбой атпайбызбы? Ошону биз өзүбүз экономикабызды өнүктүрүп, жерлерди освоение кылып, ошолорду, сууларды иштетпей атпайбызбы? Баленин бардыгы да өзүбүздө болуп атпайбы?
Ал эми тажикстандык саясат талдоочу эксперт Илхом Наризиев ортодогу маселенин татаалдыгынан бул жолугушуудан тез арада кандайдыр бир жыйынтык күтүү туура эмес деген пикирде.
Албетте, бул мамлекет башчыларынын жүзмө-жүз отуруп сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү. Алар аны колдон чыгарбай, ортодо келишпеген маселелерди чечүүгө жакындатышы абдан маанилүү.
28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы кагылышта 36 кыргызстандык курман болуп, турак үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун, үйлөр талкаланганын билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Ушул тапта эки өлкөнүн чек аралары жабык турат. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Аларада жогорку кеңештин фракциялары мөөнөтү аяктап жаткан борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы мүчөлөрүн көрсөтүүнү аяктап, алар парламентте шайланышты. Жаңы мыйзам боюнча БШКнын 12 мүчөсүнүн жарымын президент, калган 6-ону жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтөт. Буга чейинки мыйзам боюнча Боршайкомдун 12 мүчөсүнүн 4-өнү президент, 4-өнү парламенттик көпчүлүк, 4-өнү парламенттеги оппозициялык фракциялар сунуш кылчу. БШКнын ушул тапта иштеп жаткан курамы 2016 жылы шайланып келген.
Учурда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө ата мекен фракциясы Искендер Гайыпкуловду көргөзүүдө. Республиката Журт партиясы бир орунга эки талапкер көргөзгөнү белгилүү болду. Алар депутат Табалды Тилаев жана Бишкек аймактык комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов. Бирбол фракциясы БШКнын төрайымынын азыркы орун басары Абдыжапар Бекматовду, Кыргызстан фракциясы БШКнын азыркы мүчөсү Акылбек Эшимовду, Өнүгүү прогресс фракциясы БШКнын азыркы мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаровду, КСДП фракциясы мурдагы Ош облусунун губернатору Узарбек Жылкыбаевди көрсөтүүдө. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары президент Боршайкомдун жаңы курамына 6 кишини көрсөтүп, арасында БШКнын азыркы төрайымы Нуржан Шайылдабекова да бар экенин жазышты. Мындан тышкары Марс Насбеков, Анар Дубанаева, Нурлан Койчукеев, Акбалык Жумалиева, Айдана Жопуеванын ысымдары аталууда.
Жогорку кеңеште бүгүн жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, колдоо тапкан жок. Документ депутаттардын кызуу талкуусун жаратып, кайым айтышууга чейин жеткирди. Анын алдында жарандык коом ага каршы парламенттин алдына нааразылык акцияга чыккан. Алар бул мыйзам сөз эркиндигин чектеген репрессиялык кадамдарга алып барат деп эсептешет. Долбоордун авторлары дооматтардын баарын четке кагышууда. Бул мыйзам долбоору былтыр дагы коомчулуктун нааразычылыгын жараткандан кийин ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков аны артка кайтарган. Теманы Марат Тагаев улантат.
Жарандык коомдун нааразычылыгын жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоору жогорку кеңеште колдоо тапкан жок. 59 депутат макул, 38 депутат каршы добуш берди. Мыйзам долбоору жогорку кеңеш депутаттарынын ортосунда кызыл чеке талаш жаратты.
Бул жалаң эле оппозицияда эмес, бул бийликте отургандардыкы да бар. Мен ушул мыйзамды кабыл алса, бийликте отурганы дагы, оппозицияда отурган дагы, буна ар бир адамдын ким ошону колдонуп атканы жүз ачылат.
Фейктер ким колдонот? Фейктерди бийлик колдонот. Фейктерди Райым Матраевге окшогон акчалуулар колдонот. Фейктерди өзүнөн корккондор колдонот.
Эгер биз фейктен корксок, анан депутат болуу эмне кереги бар? Чоң кызматка бар эмне кереги бар? Тилди тартыш керек. Жок дегенде 10% чын ошол фейктердин деле.
Рахмат, мен коллеганы колдойм. Саясатка келдимби, чыда. Депутат болосун, министр болосун, президент болосун, швайт. Жазат, жалган маалыматты жазат.
Фейктер, тролдор, анан ар намысты коргоо депчи. Эй, ар намысы бар адам ар намысы соттон издебейт. Ар намысын көкүрөктөн анан элдин арасынан издейт.
Жогорку кеңеш мыйзам долбоорун кароо алдында жарандык коомдун өкүлдөрү нааразычылык акциясына чыкты. Алар мыйзам долбоору сөз эркиндигин чектеп, адам укугунун бузулушуна алып келет деп жатат.
Азыр эгер ушуну өткөзүп кете турган болсо, бул жана конституция кабыл алынгандан кийин бардык үч бийлик бутактын үстүндө президент туруп калды. Үч бутактан сырткары дагы жергиликтүү өз алдынча башкарууну дагы өзүм билейм дегендей кылып атат. Анда ошондо мен ойлойм мындай бир завершенный образ болот да.
Жогорку кеңештин бул чакырылышы былтыр ушул эле мыйзамды башка талыш менен кабыл алып президентке жөнөткөн. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков коомчулуктун нааразычылыгы бир катар митингтерден кийин кол коюудан баш тартып парламентке кайтарган. Марат Тагаев, Нурлан Бишебаев, Азаттык.
Бишкек шаарынын 1 май райондук соту мурдагы 1 вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин бөгөт чарасын карап, үй камагына чыгарды. Буга чейин Сарпашев 31 июлга чейин камалган болчу. Ал кумтор ишине байланыштуу коррупцияга шектелип 17 июнда кармалган. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда Тайрбек Сарпашев канадалык Центера Gold компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп, Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирген. Алдыда башка кабарлар.
Соңку суткада коронавирус 2000ге жакын кишиден табылып, 8 бейтап каза болду. Жаңы аныкталган учурлардын 1,5 миңдейи Бишкек шаарында катталды. Бул арада Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов ден соолугу начарлагандыгына байланыштуу изоляцияга чыгып, дарыланып жатканы маалымдалды. Парламенттин басма сөз кызматы спикердин абалы туруктуу экенин билдирди. Ошондой эле Жогорку кеңештин аппаратынын 13 кызматкеринен, анын ичинде төраганын кабылдамасында иштегендерден коронавирус аныкталган. Алар менен байланышта болгон жалпы 36 кызматкер обочолонуп, аралыктан иштөөдө. Жогорку кеңештин айрым депутаттары парламенттин жыйынында башкы прокурор Курманкул Зулушевке кайрылып, мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду үй камагына чыгарууну суранышты. Эл өкүлү Кенжебек Боккоев бул ишти Зулушев жеке өз көзөмөлүнө алуусун өтүндү. Анын пикиринде Бабанов камакка алынган бир айдан ашуун убакыттан бери бир гана жолу суракка чакырылган. Эске салсак, Өмүрбек Бабановду 31 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камаган. Ага коррупция беренеси менен айып коюлууда. 1 май райондук соту саясатчыны 2 айга тергөө абагында кармоо тууралуу чечим чыгарган. Мындан 10 жыл мурда премьер-министр болгон Бабанов кылмыш ишин абсурд деп атаган.
Берип атабыз Өмүрбек Токтогулович Бабановдун иши боюнча. Бир айда тиги бир допросту сорго жасап атат. Камап алып туруп, анан кийин айыпты издеп атат да Курманкул Токторович. 4 жолу Жогорку кеңештин депутаты болгон, 2 жолу биринчи вице-премьер болгон, премьер-министр болгон, партиянын лидери. Мына өзүңүз да ошол партия менен Жогорку кеңешке келдиңиз эле. Анан кийин бизге караш керек да бизде ойлойм да. Айып жок, күнөө жок, показания жок эле камап алуу, үй камагына чыгарып койсо ал эмне Курманкул Токторович качып кетеби? 80 депутат гарантия берип атат.
Өмүрбек Токторовичтун күнөөсү бар же жок экенин тергөө бүтүп бизге айыптоо актысын алып келген убакта биз аны карап туруп кол коебуз. Күнөөсү чындап далилдендиби, сотко кетүүгө негиз барбы жокпу деп. Бул жерде биз принципиалдыкты сөзсүз көрсөтөбүз. Шектүү катары коргоп тергеп жатканда биз шектүү эмес деп чыгарганга мыйзам жол бербейт экен да.
Мындан ары башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү көбөйөт. Себеби баш мыйзам өзгөрдү. Аны менен катар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антикоррупциялык кызматы жоюлду. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев бүгүн 30 июнда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында жалпысынан мамлекет боюнча дагы 145 тергөөчүнү ишке алуу сунушу даярдалып жатат. Ошондой эле ал жоюлуп кеткен каржы полициясында иштегендердин 10%га жакынын өздөрүнө алуу, резервде турган кадрлар арасынан тандоо жана жаш адистерди үйрөтүү караштырылып жатканын кошумчалады. Мындан бир күн мурда президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлердин санын 30%га чейин кыскартуу боюнча буйрукка кол койгон. Мындай чечим кайталанган ашыкча кызматтарды жоюу жана бюджеттик каражаттарды үнөмдөө максатында кабыл алынды. Президенттин администрациясынын өкүлдөрү Баткенди өнүктүрүү долбоорун даярдоонун алкагында 29 июнда облуста болушту. Алар соңку куралдуу кагылышта жабыркаган айылдарды кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын сунуштарын угушту. Аталган долбоорго Баткендин бардык аймактарын камтуу үчүн мекемелер аралык 4 жумушчу топ иштеп жатканы белгилүү болду. Буга чейин парламент Баткенге өзгөчө макам берүү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Ага ылайык чек арада жайгашкан айыл аймактар үчүн бир катар салыктардан жеңилдиктер каралган. Соңку кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген.
Бул деген ушу өнүгүүгө багыт алыш керек. Себептен да ошон үчүн биз салык кодексине жанакы инвестиция жагына жер тилкемелерин трансформация боюнча өзгөртүүлөргө киргизип аткан максатыбыз бул өнүгүүгө багыт алыш керек. Бүгүнкү күндө биз деген ушул жумуш орундарды түзүш керекпиз. Бизнести ушака чакырыш керек, ушакта иштегиле. Биз толук аны шарт түзүп, экономикасын өнүктүрүш керек.
Италия эл аралык коалициянын курамындагы аскерлерин Ооганстандан толугу менен чыгарды. Орус президенти Владимир Путин түз эфирде жарандардын суроолоруна жооп берди. Жарым жылда дүйнөдө коронавируска каршы вакциналардын 3 миллиард дозасы сайылды. Алдыда мына ушул эл аралык кабарлар тууралуу айтып беребиз.
Италия эл аралык коалициянын курамындагы аскерлерин Ауганстандан толугу менен чыгарды. Өлкөнүн коргоо министри Лоренцо Герини Италиянын соңку аскерлери Ауганстандын Герат калаасынан Пиза шаарына келгенин 30 июнда жарыялады. 29 июнда Германияда Ауганстандан аскерлери толугу менен чыгып кеткендигин билдирген. Быйыл апрелде АКШнын президенти Джо Байден Ауганстандагы америкалык аскерлер 11 сентябрга чейин чыгарылып бүтөөрүн айткан, бирок Reuters агенттиги АКШнын күчтөрү белгиленген өнөттөн эрте жакынкы жумаларда ооган жергесинен чыгарылышы мүмкүн экендигин жазды. Эл аралык антитеррордук коалициянын аскерлери чыгарылып жаткан шартта Талибан кыймылы бир нече райондо басып алды. Ооган өкмөтү мындай аракетти тактикалык чегинүү деп атап, айрым райондордун кайра талиптердин колунан бошотулгандыгын жарыялады. Орус президенти Владимир Путин түз эфирде жарандардын суроолоруна жооп берип жатып, орусиялыктарды COVID-19га каршы эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Путинден быйыл 18-чи жолу өтүп жаткан түз эфири Орусияда коронавирус күчөп турган учурга туш келди. Орус президентине келип түшкөн суроо жана кайрылуунун басымдуу бөлүгү да пандемияга жана вакцинага байланыштуу экендиги белгилүү болду. Путин Орусияда өндүрүлгөн Sputnik V вакцинасы менен эмделгендигин айтты. Орусияны дээрлик 2000-чи жылдардан бери башкарып келе жаткан 69 жаштагы Путиндин салткайланган иш-чарасы бул ирет мамлекеттик думага шайлоого дээрлик 10 жума калганда өтүп жатат. Бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын рейтинги сурамжылоолор көргөзгөндөй төмөндөп кетти. Ливада борбору соңку жылдары Путиндин рейтинги да төмөндөп жаткандыгын билдирип келет. Жарым жылдан ашык убакыт ичинде дүйнө жүзүндө коронавируска каршы вакциналардын 3 миллиард дозасы сайылды, бирок бардар жана жакыр өлкөлөрдүн ортосундагы айырмачылыктар чоң болууда. Bloomberg агенттигинин эсеби боюнча эмделгендердин 23% 27 өнүккөн өлкөгө туура келет. АКШда дүйнө калкынын 4.3% жашаса, дүйнөдөгү вакцина алгандардын 11% дал ушул өлкөнүн жарандары. Дүйнө боюнча коронавируска каршы сайылган вакциналардын 40% Кытайга туура келүүдө. Ошол эле маалда Африканын көпчүлүк өлкөлөрүндө эмделгендердин саны 1%га жетпей жатат. Ушундай эле абал дүйнөнүн көпчүлүк аймагында өкүм сүрүүдө.
Футбол боюнча Европанын чемпионаты уланууда. Акыркы күнү Лондондо Англиянын курама командасы Германияны кабыл алды. Ал эми экинчи жупта Украина менен Швеция беттешти. Кененирээк алдыда.
Финалдык бөлүктүн 8-1 аралыгындагы акыркы эки оюн тең кызыктуу өттү. Алгач Лондондогу Уэмбли стадионунда Германия менен Англия беттешти. Германия чемпионаттын башынан бери эле Франция, Португалия жана Италия менен тең катар фаворит катары финалда ойной турган команда деп эсептелип жаткан. Оюндун өзүнө келгенде статистика көргөзгөндөй Германия топту көбүрөөк ээлик кылган 55%, каршылаштардын дарбазасына дагы 4 топту көбүрөөк багыттаган. Ага карабай англичандар бул ирет каршылаштардын чабуулдарына туруштук беришип, эсепти экинчи таймдын 75 минутасында ачышты. Буга чейин англичандарга топ киргизип, упай топтоп берип келаткан чабуулчу Рахим Стерлинг талаа ээлерин алдыга чыгарды. Андан кийин оюндун 86 минутасында сынга кабылып келаткан экинчи бир чабуулчу Харри Кейн сол тараптан чыгарылып берилген топту башы менен дарбазага туштады. Ошентип Германия үйүнө кайтты. Германия менен катар өлө тургандардын тайпасы аталган бул F тайпасындагы Франция, Португалия жана Венгрия сыяктуу эң мыкты командалардагы чейрек финалга чыга албай үйлөрүнө кетишти. 8-1 экинчи бир оюнда Украина менен Швеция беттешти. Чындыгында эксперттердеги футбол көрмандардагы таразы ташы шведтерге ой деп ойлошкон. Себеби Андрей Шевченко машыктырган Украина командасы бул баскычка бир оюнду утуп, эки оюнда утулуп, өз тайпасындагы үчүнчү орун аркылуу араң эле илинген болчу. Тескерисинче Швеция эки ирет утуп, бир ирет тең чыгып, өз тайпасында биринчи орунду ээлеп бул баскычка келген эле. Шотландияда өткөн бул беттеште украиналыктар топку да көбүрөөк ээлик кылышып, каршылаштарга топту да көбүрөөк тепти. Бирок оюндун негизги бөлүгү 1-1 менен тең аяктап, кошумча таймда шведтердин оюнчусу Маркус Даниэльсон кызыл айып кагаз менен талааны таштап кетти. Акыры украиналыктар чечүүчү топту 121 минутта киргизишти. Ошону менен Шевченконун командасы Европанын 8 мыкты командасынын катарына кошулду. Эми мындан ары мелдештин чейрек финалдык бөлүгүндө 2 июлда Швейцария менен Испания, 3 июлда Бельгия менен Италия, ошол эле күнү Чехия менен Дания, 4 июлда Украина менен Англия беттешмекчи.
Алдыда 1 июлга алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен биздин сайтыбыздан жана соцтармактагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуз. Бүгүнкү программаны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Студияда мен Жазгүл Экембердиева иштедим. Саламатта калыңыз.